Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Jaudo la trian de septembro 2012. Papo Francisco redeclaris sian concepton pri la tutezza ecologio, acceptante audienze cimatene in Vaticano, gruppon de laicoi kiwi cunlaboras cun la Franza Episcopara Conferenzo pri la ecologia i temoi de enciclico Laudato Si. Ni estas parto de ununura homa familio, vocata vivi en comuna domo, quies tresorgigan acigon ni constatas. Tiel comencigas la parolado transdonita alla ceestantoi. Tamen estas quelcai motivoi por esperi. Gioigas, li scribas, la facton che disvastigas iom cie la conscio pri la urgia situazio, che la ecologio plicae pli aperas en la pensoi ie ciui niveloi, cae che gi comenzas influi la politicain cae economiain decidoin, quancam restas multo por fari, cae oni constatas mal rapida in progressoin, cae ec retropascioin. Papo Francisco reassertas la sin de vigon de la Cattolica Ecclesio por la protecto de la comuna domo, quancam gi ne havas preta in solvo in por proponi, cae gi conas la malfacilagioin de la technicae, economiae cae politicae problemoi. Tamen la Ecclesio volas ludi sian rolon, precipe por la formado de conscienzoi, por faciligi profundan cae dauran ecologian convertigion. La credo, rimarcas la papo, proponas granda in motivoin por protecti la naturon, sam kiel la plei malforta in gefratoin. Fructodona dialogo povas disvolvigi inter credo cae scienzo. La Biblio instruas al ni che la mondo ne nascigis el chaoso au hazardo, sed el decido de Dio, chiu vocis cae ciam vocas gin al existo pro amo. La universo estas bela cae bona, cae contempli gin permesas al ni, ec vidi la sen fina in belezzon cae bonezzon de gia autoro. Ciu estagio, ancau la plei efemera, estas la celo de la tenerezzo de la patro, ciu donas al gi locon en la mondo. Tasco de la homo estas respecti la laboron de Dio, cae administri la naturon, cae tion cion gi proponas, sen senti sin absoluta mastro. La homaro estas vocata vivi sur latero harmonie, en justezzo, pazzo cae fratezzo, kiel proponas la Evangelio. Ciam la naturo estas mistractata pro apartai interesoi, tiam la harmonio rompigas, cae ocasas gravai malegalezoi, maliustagioi cae suferoi. Cae la papo redeclaras, la samai indifferentezzo, egoismo, avidezzo, orgoilo, pretendo esti mastro cae tirano della mondo, pushas la homoin unu flanque al detruo de spezioi, cae rabado della naturai rimedoi, cae ali flanque al exploato de misero, al misuso della laboro de virinoi cae infanoi, al renverso della legioi pri la familio, al mal respecto della raito ie homa vivo, ec de concipigio gis natura fino. Tial ne eblas resanigi la rilaton cun la creajaro sen sam tempe resanigi la rilatoin inter la homoi. Nur resanigante la coron de la homo, diras la papo, oni povas esperi resanigi la mondon. La fina parto della parolado de Francisco en havas curagigon alla ceestantoi daurigi la laboron por protecti la natur medion, cun invito alla espero, chiu basigas sur Iesuo Christo ancau mese de malfacilagioi. Li, finas la papo, ne forlasas nin, ne lasas nin solai, char li definitive unuigis cun nia tero, cae lia amo ciam instigas nin trovi nova in voioin. Plia informo pri Papo Francisco. Li esprimis sian condolenzon alla Ecclesio en Nederlando pro la forpaso hierau de Cardinalo Adrianus Johannes Simonis, octdecoc iaragia. Li estis gis emeritigio cefepiscopo de Utrecht. La Papo scribis che li unuigas alla Nederlanda Ecclesio en la danco alla ciopova Dio pro la fidela evangelia attesto della forpasinta Cardinalo. Pliai informoi. La belorusai episcopoi esprimis solidarezzon al sia presidanto, cef episcopo Tadeusz Kondrusevich, al quiu pasint lunde estis malpermesite reeniri en la landon. En noto, la belorusai episcopoi esprimas profundan sorgadon pro la occasintajo, esperante che tio quio occasis estis nur malagrabla miscompreno. Politicae cae sociae strecioi marcas la balota in campagnoin en Gvineo e Burabordo cae Tanzanio, landoi en ciui ocasos presidentae electoi en octobro. En la du occidenta Africae statoi, la interalfronto inter la partioi cae la malconsento en parto de la socio crescis post ciam la nunae statestroi, Alpha Condé en Gvineo, cai Alassane Ouattara en Eburabordo decidis recanditatigi por tria ofiz periodo. En Tanzanio, presidente John Magufuli candidatas por dua ofiz periodo, en partio quiu regas ec de prescau tridec iaroi. La recanditatigioi en Gvineo cai Eburabordo ocasas post contestata reformo au interpreto de la landai constitutioi. Concerne Tanzanion, internaziai organizajoi por la homai raitoi parolas pri subpremo de oppositiai partioi, censuro de amas comunichiloi cae neregistarai organizajoi. Cartumo estigis grandan gioion en la Ecclesio de Sudano la pazzo accordo subscribita pasint lunde inter la nazia registaro cae la revoluzia fronto de Sudano, quiu arigas ribelanta in grupoin de substatoi occidenta Darfuro, suda Kordofano cae blua Nilo. La interconsento cesigas internan militon daurintan dexep iaroin, cae gi interalie antauvidas administran autonomion alla tri substatoi. La cef episcopo de Cartumo, Monsignoro Michael Didi ad Gum Mangoria, esprimante contenton pro la accordo, desiris che al G aligiu ancau du cromai gruppoi de ribeluloi, chiui gis nun ne volis partopreni en la intertractoi. Port Moresbo, bedaurinde la chassado au persecutado al sorcistinoi ne estas io della pasintezzo, sed gi estas fenomeno quiu ancora uce estas en quelcai locoi de Papuo Nov Gvineo. Tie la credo e la existo de sorcistinoi estigas per forta in agoin cae ec murdoin de homoi, plei parte virinoi, accusitai pri envultoi. Nur en la lasta iaro estis mortigitai 12 virinoi cae 76 aliai estis torturitai. Pro tio la loca ecclesio occasigis specialan tagon contrau la accusoi pri sorciado. La registaro de Papuo Nov Gvineo shaine ne attentas la eventoin. Nur en 2013, post internazia scandalo, oni nuligis la legion pri sorciado. Gi antauvidis malpli pesain punoin en la casoi de murdo se la mortigito estis suspectata sorcisto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.